Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanda geçirilen saýlawlarda prezidentiň ogly jemgyýetçiligiň üns merkezine Türkmenistanyň saýlawlary we salah salyşyklary geçirmek baradaky merkezi topar ýurdun mejlisine deputatlary, halk maslahatlaryna we geňeşlere agzalary saýlamak boýunça 25-nji martda geçirilen saýlawlara ses berjilerin 91 götürüminden gowragyň gatnaşanlygyny mälim etdi. Beylikü bir taraptan Düýün Azatlyk Radiosunun açgy wagtdaky adynyň 5 saýlaw uçastawyna sinedin we biri-birinden garaşsyz çeşmeleri ses bermäge barýan adamlaryň sanynyň ören çäklidigini, ortaja her 10-15 minutdan bir adam görse bolýanlygyny aýdypdylar. Türkmenistanyň mejlisiniň deputatlarynyň saýlawlary boýunça sagat 19 üçini saýlawçylaryň 91.169 götürmi ses berdi. Vilayet Etrap şäher halk maslahatynyň agzalarynyň saýlawlary boýunça sagat 19 üçini saýlawçylaryň 91.175 götürmi ses berdi. Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary boýunça sagat 19 üçini saýlawçylaryň 91.168 götürmi ses berdi diýip Türkmenistanyň saýlawlary we salah salyşyklary geçirmek baradaky merkezi topar öz web saýtyna çap edilen maglumatyny belleýär. Azatlygyň yerli çeşmeleri paýtagtyň 47, 48, 55, 62 we 51-nji mekteplerine hemde käbir saglyk öýlerine saýlaw uçastoklaryna geçen ýyllarda bolşy ýaly ses bermek üçin kadaly şertleriň döredilendigini, ýöne ses bermäge barýan adamlaryň tas ýok diýen ýaly derejede azlygyny belleýärler. Fagat onu çeni ses vermeye hiç kim gelmedi deyse de bolcak. Ondan sonra yek tük adam gelip başladı. Men ödüm fagat onu kütü görev ses verdim. Şonu ses vermeye varıp yürüytü deyip derçe gol koyun adamların sahne hem ören ağzı deyip Türkmenistanlı grajdan aktivisti Natalya Şabuns 25. Mart'ta gururun verdi. Şeýlede Azatlygyň beýleki bir çeşmesi 26-njy martda saýlawlar bilen baglylykda düýniň dowamyny Aşgabatda internetiň kadaly işleýişine täsir edilenini habar berdi. Aşgabatda ýaşaýan synçy we ýazyjy Aman Murat Bugaýew 47, 55, 62, 51-nji mekteplerdäki we käbir saglyk öýlerindäki saýlaw uçastoklaryna stolunda yerli synçy diýilip ýazgy ýazylan bir adamyň oturanlygyny ýöne halkara synçylaryň göze ilmeýändigini aýtdy. Belläp geçdik Türkmenistanda geçirilýän saýlawlary syn etmek üçin garaşly döwletleriň arkalaşygynyň synçylarynyň wekiljilikli topary hemde Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik institutlar we adam hukuklary baradaky edarasynyň bilermenleri Aşgabatda bardylar. Bu aralykda Türkmenistan Altyn Asyr neşri 25-nji martda Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň anan ýa artyk adyna 68-nji mekdepdäki saýlaw uçastygyna baryp ses berenligini habar berdi. Berdimuhammedow saýlaw uçastygyna ýygnananlara ýüzlenip saýlawlaryň giň bäsleşlik esasynda başlananlygyny aýtdy. Bir ornu 2 hemde 3 dalaşkärin görkezilmegi saýlawlaryň hakykatdan giň bäsleşlik esasyna geçýänligini äşgär edýär. Ýergelenni bu gezekki saýlawlary 3 siýasy partiýalaryň işçiň gatnaşanlygyny bellemeli. Munyň özü ýurdumyzda demokratik ýörelgeleriň ösdürilýänligini, köp partiýalyk gatnaşyklarynyň işçiňleşdirilýänligini alamatlandyrýar diýip Türkmen prezidenti belledi. Ýöne beýleki bir tarapdan Türkmenistanyň siýasy durmuşyny ýygyrlaýan käbir halkara synçylar ýurtda ozal bar bolan Türkmenistanyň demokratik partiýasyna goşmaçy hökmünü 2012-nji ýylda fenagatçylaryň we telekeçileriň partiýasynyň hemde 2014-nji ýylda agrar partiýanyň döredilmegini ýurtda köp partiýalyk bar diýen hyýaly keşbi gazanmak ugruny edilen çäre hökmünü garaýarlar. Türkmenistanda 25-nji martda geçirilen saýlawlary ozalky saýlawlardan tapawutlandyrýan esasy waka bu toparky saýlawlarda ýurdun wezipe başynaky prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýeketäk ogly Serdar Berdimuhammedowyň deputatlygy dalaş etmegidir. Halkara synçylar Serdarın saylawlarda aňsat ýeňiş gazanjakdygyny, munyň netijesini onuň mejlisiniň başlygy wezipetine geçmegi ugruny päsgelçiliklerin aradan ayrylacakdygyny, şeýlelikde onuň konstitusiýa laýyklykda ýurtdaky iň ýokary ikinji wezipä getirilecekdigini çaklaýarlar. Türkmenistanda düýün geçirilen saýlawlar boýunça halkara metbuatyna peýda bolan habarlarda da Serdar Berdimuhammedowyň ornuny üns çekilýär. Galiwertede käbir synçylar bu saýlawlary Türkmenistanda dinastiýa urunaky nowatdaky çäre meňzedýär. Ýanwar aýyna düýwi Washingtonda ýerleşýän hökümeti degişli bolmadyk Freedom House guramaty Türkmenistanyň siýasy we raýat azatlyklary boýunça ýaramazyň ýaramazy 12 ýurdun hatarına agdady. Şu wagtda çenli gulwataryň saýlawlara syn edýän toparlary Türkmenistanda geçirilen saýlawlaryň hiç gaýsysyny erkini geçirildi deyip baha vermedi. Gurbanguly Berdimuhammedowyň öýüdi fevral aýynda geçirilen prezidentlik saýlawlaryna ses bericileriň 97 götürüminiň sesine münasip bolup 3-nji möhlete prezidentlige saýlandy. Bu sapar saýlawlarda dalaş edýän 36 ýaşly Serdar Berdimuhammedowyň resmi terjime halyna giňişleýin maglumat bolmasa da, onuň mejlise saýlanmagyndan ozal ýurdun Newitgaz Podowuny we Daşary işleri ministrligine işleýändigi agdalýar. Yaş Birdi Muhammedov martın ortasında Qazaqstanın Astana şəhərinə keçirilən Merkez Aziyanın liderlərinin samitinin çəyəginə Qazaq prezidentin Nursultan Nazarbayev ilə duşuşubdu. Ekspertlər Türkmen parlamentinin hədirki başlığı 61 yaşlı Aqçı Nurverdiyeva vədipədən çəkilən yadayına Ferdar Birdi Muhammedovun bu vədipəni iyiləcəkdiyini çaqlayarlar. Resmi malumatlara görə şu yıl saylovlar boyunca saylovçuların cemi 3,291,312 hasab alındı. Saylovlarda yurdun meclisinin 125 ornunu 284 kandidat dalaş etdi.